E logo onda, información e do espazo musical, e tempo tamén para seguir con máis actualidade aquí na Radio Municipal de Redondela. Xa lles comentábamos esta semana que van a introducirse cambios no próximo curso para os alumnos da ESO e do bacharelato. Por exemplo, os alumnos da ESO gañarán 3 horas de matemáticas e ademais os centros poderán fixar novas materias. Tamén se quere facer 2 itinerarios na ESO, un laboral e outro académico. Nos saímos á rúa, chegámonos á zona da Marisma para falar con alumnos e profesores dos institutos Mendiño, do Pedro Floriani, do Illa de San Simón, para saber que lle parecen estes cambios que a LONCE introduce xa a partir do mes de setembro. Alguns alumnos certamente non eran moi coñecedores destes cambios, outros, pola contra, si sabían xa desas novidades. En xeral, o que parece que non lles gusta demasiado a estes alumnos, independientemente de entrar a valorar se son positivos ou negativos, é que entenden que non é nada bo para o sistema educativo estar mudando constantemente as normas de educación e defenden unha lei de ensino que lle dea máis estabilidade. E o que opina Llurena, alumna de primeiro de bacharelato.
Home, pois a verdade é que é bastante desconcertante, porque cada vez que fan un cambio temos que cambiar a nosa rutina de traballar, e hai máis horas nunha clase ou doutra, cambia tamén a forma en que ensinan os profesores porque teñen máis horas ou menos, que haxa tanto cambio a min non me gusta precisamente por iso, porque cada 2x3 temos que andar cambiando a forma de estudo, as horas que dedicamos a cada cousa e iso. E tamén se tes outras cousas ademais do instituto, pois é ainda máis complicado porque tens que compaxinar pois, clases particulares, actividades extraescolares, outros cursos que estés a facer ou outra cousa. Entón, a verdad que é bastante, bastante complexo e non hai moita xente de acordo, a verdad. Pero bueno, depende tamén un pouco do punto de vista de o que se vexa.
Esta opinión sobre que é negativo facer tantos cambios no sistema educativo é algo que comparte tamén Andrea, outra alumna, neste caso, de segundo de bacharelato.
É mellor que o sistema educativo, aínda que se intente mellorar, obviamente, ano tras ano, pois que sexa un pouco estable. Non sei, penso que é o mellor.
Outros, como Roberto, por exemplo, si estarían conformes e os cambios que introducen mellorasen a calidade da educación, pero este alumno da ESO dubida de que isto sexa así.
Se cambiase para mellor, pareceríame ben, pero por agora os cambios non me están satisfacendo de mí.
Pois é a opinión destes alumnos que valoran eses cambios na ESO. Uns cambios que se introducen logo de que xa fixo, dos que xa fixo o 11 en primaria con máis horas de matemáticas. Agora é a quenda de secundaria, correto, de que o alumnado traballe máis os números e o cálculo. O alumnado de secundaria en Galicia terá 3 horas máis de mates. E segundo, a proposta da Consellería de Educación será 1 hora máis en primeiro, 1 hora máis en segundo e outra hora máis en cuarto desta etapa educativa. Algo que non convence a todos, Llurena sinala que máis horas en algunhas asignaturas con todo poderían estar ben para reforzar materias como esas matemáticas nas que os mestres sempre se queixan de que levan mala base.
Bueno, o que haxa máis horas de algunhas asignaturas, a verdad que está ben, porque nos está pasando agora de que vemos que non nos chega o tempo para dar todo o que os profesores queren dar, estamos estresadísimos.
Outros, sin embargo, como Cati e Laura, sinalan que, aínda que se necesitan máis horas de matemáticas, tamén se precisarían máis horas de linguas. Por lo tanto, este cambio vai beneficiar a aqueles alumnos que tiran máis polas matemáticas e as ciencias e vai prexudicar máis a algúns que, como a elas, defenden un sistema que lle dea tamén máis valor ás asignaturas de linguas e humanidades.
Home, que depende, que a xente que vaya por letras prefire, claro, dar asignaturas troncais, pero que sean de lingua, non de... Sí. Por exemplo, de ciencias máis matemáticas,
sí.
Non sei, opino. Iso.
Pero bueno, ainda así, porque, por exemplo, en terceiro da ESO hai física e química obrigatoria para todos, e non hai latín tamén obrigatoria para todos. E, por exemplo, tamén en bacharelato, eu teño unha asignatura que se chama CMC, e que un pouco tamén por cultura xeral, pero como máis de ciencias. E digo, eu por que non lle poñen, por exemplo, tamén a bacharelato unha asignatura tipo latín ou cultura clásica tamén, un pouco cultura xeral, pero tamén para os de ciencias un pouco de letras.
Esas horas que se van a engadir de matemáticas ocuparán o espazo temporal que a tío de agora ocupaban outras materias como educación para a cidadanía ou proxecto cívico, algo que non lle parece ben a Manuel, un alumno de terceiro da ESO, que entende que quitar asignaturas non é bon, porque todas son necesarias.
Non, creo que falta aumentar máis horas, eu creo que está ben. No, me parece bien que quiten asignaturas, porque es que ahí son necesarias todas.
E que o que opinan os profes destes cambios? Pois ben, a maioría deles xa estaban máis ou menos informados ante este anuncio que facía esta semana o conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Unha das profesoras do Instituto Mendiño sinalaba que as matemáticas son importantes, que poida que se precisen máis horas na ESO desta asignatura, pero tamén sinalaba a importancia das linguas, que axudan os alumnos a mellorar a súa comprensión e a súa expresión tamén no resto de asignaturas.
As matemáticas son fundamentais, pero eu creo que moito máis fundamentais son as linguas, porque son a estrutura de todo o demais. Entonces, normalmente a xente lle dá moitísima importancia, oi, as matemáticas, porque e efectivamente, claro que son ben importantes, pero a lingua é fundamental, e en cambio a lingua está un pouquinho abandonada. Dificultades que teñen a nivel lingüístico llevan a repercutir no resto das materias, en filosofía, en historia, porque teñen dificultades pues, para entender o principal, teñen dificultades para expresar o seu punto de vista, teñen dificultades a hora de redactar, e ademais, pues, tamén as matemáticas é unha forma de expresión, ás veces tamén lingüística, non?
Outras profes, neste caso de ciencias, como a vicedirectora do Pedro Floriane, Fátima, están encantadas de que se amplíe o horario de matemáticas porque entenden que necesitan os alumnos un reforzo desta materia, pero sinala que sería bo tamén reforzarlos noutras asignaturas troncais, como o caso das linguas.
Pues de ciencias está encantada porque lo sufro todos os días en la mala base que llevan en las competencias matemáticas los alumnos, entonces yo estoy encantada, pero bueno. Y también en lenguas deberían haber aumentado y no lo han hecho.
Yo las instrumentales me he comentado todas. Tanta facilidad, a lo mejor recortar un poco.
Sinala, de feito, este semestre es que é moi importante, sobre todo nesas asignaturas máis básicas, como as matemáticas e as linguas, reforzalas a todas, algo que podría facerse se se eliminaran moitas das optativas que teñen os alumnos.
Ahora también, que hay ciertas optativas que van ligadas a este sentido y otra religión, o sea, es un tema también. Pero sí, yo creo que hay menos optatividad y realmente así instrumental y sobre todo a baixo na ESO, ¿sabes? Sobre todo en primero y segundo de ESO, saca un mínimo ahí, o sea, en primero hay una más de lengua, ¿no? Pero en segundo también deberían haber puesto una más de lengua. Creo que lengua y matemáticas son así instrumentales.
Pois tal e como confirmaba esta mesma semana o conselleiro de Educación, a partir de setembro entrarán estas novidades e tamén os centros de ensino, os institutos poderán impartir un abano máis amplo de materias optativas, tanto en secundaria como en bacharelato. Algo que entenden dende os centros de ensino non vai ser posible, porque malia que se pretendan ofertar máis asignaturas, cos recortes de profesorado que ten agora mismo o ensino público, sería inviable.
Para poder levar adiante unha materia tens que ter un número determinado de alumnos e tens que contar con un número determinado de profesores. Entón, se nos están recordando profesorado por un lado, como é posible aumentar o número de a oferta de materias? Pues me parece que, pues, unha vez máis, un pouquiño estar no aire, vamos, non ser realista e enganarnos. A mí me parece que é algo que non se pode poñer en práctica, porque xa agora non podemos ofertar determinadas materias porque non temos non contamos con número de profesores adecuado, estamos en mínimos, por decirlo de algún xeito, canto máis pretender ampliar a oferta. Eso é todo auga de castañas.
Outra das novidades dos currículos adaptados al 11 que vai aplicar Galicia dende o próximo mes de setembro é a creación de itinerarios xa en cuarto da ESO, cando os alumnos poderán elixir entre un itinerario orientado ao ámbito laboral e ao mercado como paso previo á formación profesional e outro encamiñado xa a unha rama máis académico previo a que estuden o bacharelato e logo a universidade. Algo que non convence a esta profesora do Instituto Mendiño, quen entende que a educación da ESO, a secundaria obrigatoria deberá ser común e xenérica para todos os alumnos e, ademais, insisten que son moitos deles demasiado novos e imaduros aínda para poder facer esta escolla.
Eu creo que realmente a ESO ten que dar uns coñecementos xenéricos, non? E de todas as materias, e son demasiado inmaduros e cada ano, ademais, constatamos que os rapazes son máis inmaduros para ter unha decisión a respecto de se van facer un ciclo profesional ou se van facer un bacharelato.
Alejandro, que é alumno de bacharelato, teno claro. A eso debería ser máis básica e máis enérica, igual para todos os alumnos de secundario. E debería ser logo nos dous cursos de bacharelato cando os alumnos poidan xa facer estudos máis específicos, ben por ciencias ou ben por letras, e non obrigar a aqueles que teñan xa decidido facer unha carreira técnica ou científica ter tantas asignaturas de letras, e ao revés, non obrigar tampouco os que teñen xa decidido facer unha carreira relacionada coas humanidades tantas asignaturas de ciencias.
Eu penso que nos cursos como a ESO, por exemplo, debería de darse unha formación máis básica, o que consideran cultura general, cando chegas ao bachillerato, xa dedicarte exclusivamente ás específicas que ti escollas para o teu futuro, que no bachillerato, digamos, xa tes unha idea do que queres estudar, que asignaturas, por exemplo, como lengua ou historia, pois non se sean obligatorias para alumnos que están dedicándose a un bachiller tecnolóxico ou científico. Pero máis contido debería darse nos cursos anteriores, que sí, que cultura xeral, que todos temos que saberlo, pero que en cursos como bachillerato debería darse menos horas de asignaturas de letras, nunca son un bachillerato científico ou tecnolóxico.
Roberto coincide tamén en que moitos rapaces na ESO non saben aínda que carreira van querer estudar ou se van optar por unha formación profesional. Por eso sinala que é importante ter esa orientación de cara ao futuro, mercado académico ou laboral, e que esa orientación se faga máis cedo. Agora, en segunda de bacharelato, están a recibir charlas de orientación, algo que entende podería terse feito moito antes.
O problema está na ESO, porque non se orienta moito aos nenos. Por exemplo, vimos agora dunha charla orientativa. Eu non estou moi indeciso ainda do que facer. Por exemplo, ainda agora dixeronme de facer periodismo ou así. Non sei moi ben. Eso se o fan na ESO, pois é mellor, porque sabes o que facer máis adiante, ir o bacharelato. Eu penso que o problema está aí.
Para Andrea, que cursa tamén en bacharelato, podería ser positivo que haxe eses dous itinerarios, un académico e outro laboral, xa que recoñece que hai moitos alumnos na ESO que non teñen interés en continuar coa súa formación, que o fan porque é obrigatorio ese ensino secundario e que se orienta ese último curso da ESO a outras asignaturas que lle poidan resultar máis atractivas de cara a un futuro mercado laboral, podería resultar máis beneficioso.
Certo que sempre na ESO sempre hai os típicos rapaces que van ali e non fan nada, porque así, ou van máis ben por incordiar, porque é o que fan, sabes, non, realmente non queren estar ali e van ali porque os seus pais os obligan. Entonces está ben que para ese tipo de xente que haxe unha alternativa, que fagan algo, que non estén ali simplemente por estar.
En calquera caso, ambos os dous itinerarios terán que elixir dúas materias dun conxunto de 9 que son específicas de cada opción, e outras dúas troncais dunha oferta de 4. Se en bacharelato, os estudantes disporán de 3 itinerarios: humanidades e ciencias sociais, ciencias ou artes. O conselleiro destacou o traballo de máis de 70 docentes para elaborar as máis de 1000 páxinas desta nova normativa.